Sveiki gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis, čia Verslo pozicija, mūsų ryto studijoje verslininkas investuotojas Next Ventures fondo vadovas Ilja Laursas. Labas rytas.
Sveiki gyvi.
Na, žinot, mes čia kalbinam verslininkus ir kalbinam apie tai, kas jiems rūpi, kas jiems kelia nerimą, kokios tendencijos galbūt svarbios, bet jūs esat investuotojas. Tai gal aš pradėsiu nuo tokio klausimo, daug važinėt po pasaulį ir šiandien išskrendat. Jaučiat, kad ateina sunkesni laikai ekonomikai, verslui, ar manot, kad čia tos krizės kalbos gerokai persūdytos?
Investuotojas sako, kad yra du visiškai atskiri procesai. Vienas yra objektyvus rodikliai, vėlgi tai yra įmonių pelnai, tai yra apyvartos, tai yra objektyvus parametrai, koks yra nedarbas ir panašiai, ir yra emocijos. Emocijos tai yra grėsia Brexitas, Trumpas pasakė apie tarifus ir panašiai. Ir realybė yra tame, kad labai daug nuotaikų įtakoja emocinės naujienos.
Labai ir tuos skaičius įtakoja.
Kažkiek. Taigi aš pasakyčiau, kad dabar jaučiu tokį atotrukį, kad šiaip dauguma didžioji skaičių yra labai geri. Vėlgi, žiūrint į JAV ekonomikos augimą, į nedarbo lygį, į įmonių pelnų augimus, tai aš labai džiaugiuosi kaip investuotojas, nes matau daug objektyvos pagrindo sakyti, kad ekonomika plečiasi. Iš kitos pusės nuolat atsiranda tokių temų. Vėlgi, Trumpas grįžęs iš Kinijos visada grįžta su naujienom apkrausim tarifais, kaip toksai pavyzdys iš realių veiksmų, tai praktiškai nužudė pardavimus Huawei telefono kompanijos ir panašiai. Taigi tos šnekos ar pokalbė apie Brexitą, apie užkrausim tarifus Meksikai, apie Prancūziją užkrausim tarifus, o Prancūzija pasakė ten, mes tada jūs užkrausim ir panašiai. Tai vyksta nuolat ir suteikia va tokį foną. Tai mano asmeninė nuomonė, tai daugiau negu va tokio emocinio fono, aš kol kas nelabai bent jau kažko tai rimto matau.
Į ką investuoja čia labiausiai ir daugiausiai?
Na, vėlgi, mano sritis yra be abejo yra technologijos. Mėgstu, myliu, kažkiek suprantu, pažįstu, taigi technologijų spektras nuo mažų startuolių iki didelių korporacijų, kaip Nvidia ar Microsoft ar Facebook, kur turiu tokias pakankamai nemažas pozicijas. Taigi, visada buvau fanatas technologijų, visada sakiau, kad iš esmės tradiciniai verslai yra apie piragų dalinimąsi tą patį. Vėlgi, iš principo žmonės Coca-Cola pasaulyje daugiau negers, taškas, viskas. Galima kažkiek tai atkovoti iš Pepsi ar atviršiai, bet...
Na, žmonių skaičių sauga, gal ten tą rinkos dalį padidinti gali.
Kažkiek, man vargiai sunkiai įsivaizduoti, pasaulis, tarkime, pradėtų šį kartą kolos gerti, tarkim, per metus. Nu, nebūna tai. Atviršiai, technologiniai verslai sukūrė visiškai naują erdvę. Taigi, šnekaina apie naują piragą ir man patinka dalyvauti naujų piragų dalinime, negu seno piragų stumdyme. Dėl to technologijas labai iš tikrųjų mėgsta. Taigi, mano bent jau profesinė veikla yra apie investicijas būtent technologijas.
Gal ir dėl to, kad ten vertės visai kitos. Žinot, iš Coca-Cola jau tų maržų neturėsi kaip iš kokių ten IT.
Vėlgi, tai yra pasiekmė augimo, nes vėlgi, kai yra sukūrimas naujas piragas, naujas technologijas, tai galia šiek tiek kitos taisyklės, kartais vadinu tą sritį kvantinį finansai, nes tokios tradicinės taisyklės sunkiai galioja, tame tarpe vertinimą, maržų, plėtros greičių ir panašiai. Taigi, man patinka iš tikrųjų.
Na, kalbant apie mūsų šalį, vis tiek čia laida yra ne apie kažkokį konkretų vieną ar kitą verslą, bet apie bendrai visuomenę šalį, mūsų šalis statant technologijų, investuoja į šitą pusę kaip kokį. Kokia ten Pietų Korėja, Singapūras, Izraelis ar dar kokia šalis? Ar manot, kad nepakanka?
Vėlgi šnekėsiu apie atotrukį, nes šnekame be galo yra daug. Žiauriai daug. Vėlgi, nėra nei politikų. Fintech tokia vėliava, kur panašu, kad visi iškėlė. Taigi, šnekama daug ir norima daug, bet vėlgi, aš esu pragmatikas, žiūriu į skaičius.
Taigi, ką rodo tie skaičiai?
Skaičiai yra pakankamai prasti. Vėlgi, vienas skaičius, kur labai krenta akis, tai jeigu tiesiog palyginus, tarkim, banalo dalyką, kiek vidutiniškai vienas pilietis investuoja į inovacijas ir technologijas, tai jeigu Amerikoje vidutiniškai, čia įskaitant vėlgi kūdikius ir pensininkus, vidutiniškai vienas amerikietis investuoja 1700 per metus, tai vidutinis lietuvis 140. Tai daugiau negu 10 kartų skirtumas. Vėlgi, čia galima
gal prisiminti. Atlyginimai, kiti pajamos, kitos žmonių.
O koks skirtumas? Ateities neklausia, kieno kokie dabar atlyginimai. Sako, ar tu manęs turėsi gabaliuką ar ne ir apsirūpinsi dabar, šiandien. Ir koks skirtumas? Vėlgi, už tai, kad esi ten žemas ar neprotingas, niekas neatleidžia ir papildomai atlyginimų nemoka.
Bet žinot, investuoti į inovacijas yra aukštos rizikos. Tu nežinai, čia dėsi ant kažko statysi.
Tai vėlgi, jeigu matuoti, pavyzdžiui, investicijom atrodome taip, vėlgi man irgi dažnai patinka lyginti. Europą, Ameriką, nes šiaip pagal ekonominę galę, pagal ekonominį produktą šiuo metu, va šiandien, specialiai pabrėžiu šiandien šiuo metu, Europa yra labai panaši Amerika, skirtumas vidinio produkto, ekonominių rodiklių yra praktiškai ten keletą procentų ribos, jeigu visą Europą paimti, lyginti su visą Ameriką. Ir dabar, vat, kaip atsakai, gerai investuojame, tai čia koks skirtumas, o ką turime. Tai vienas toksai matas, kur investuotojai naudoja, o gerai, o kaip pamatuoti doleriais, ne abstrakčio doleriais, kiek tų inovacijų ir galiausia, vat, po tų visų rizikų jau uždirbio atitenko kokiai šaliai. Vėlgi, praleisiu matematiką, galima paguglinti, bet Amerika įsisavina šiuo metu 3 kartus daugiau naujos gerovės, vertės, technologijų negu Europa. Ir šiaip pusė visų pasaulio inovacijų išmatuojant vėlgi dolerinį išraką tenka Amerikai pusė. Tai va, paskaičiuokite, turite 5%
gyventi. Sako, gerovė Amerikos, bet tada irgi ten saujelės rankose kaupėsi.
Čia dar kitas klausimas. Teisingai, čia dar kitas klausimas.
Silicio slėnio teritorijoje.
Pažiūrėti vėlgi, tai pasaulio mastu, tai 5% gyventojų nuolat sistematiškai atsirbė pusę visos naujos gerovės. Europoje tai tenka 17%, Azija tenka apie 30%. Tai va, tas kreivės kažkiek nupešiant 20-30 metų į priekį. Nu, Europa, santykinai Amerikos, atrodo negeriau negu šiandien kokia Afrika.
Tai, visų pirma, dėl ko? Kad per mažai investuoja į inovacijas, į technologijas,
labai gilus klausimas.
Statymų, reguliacijų, vat jūs žinot, gerai, rinkas, Azijoje būnat, Amerikoje, Europoje, vat fiziologiškai mes visi panašus, bet vat pagal šuolius, šalis net tokios kaip Vietnamas demonstruoja stulbinamą šuolį, lyginant na, su kokia dar Europos šalis.
Čia vėlgi daug klausimų viename, tai konkrečiai Vietnamas yra labai lengva atsispirti nuo $1 per dieną pajamų taško. Staiga du uždirbti ir 200% augimą rodyti yra nestebuklas. Tai labai dažnai statistikai maskuoja tos greitus augimus tuo, kad atspirties taškas yra nulinis. Kartais jokaujama, ekonomistai sako, duok kiekvienam kiniečiui po dviratį, vidinis produktas padvigubės.
Na gerai, paimkim Pietų Koreją. Labai panaši šalis į mūsų.
Jo, bet konkrečiai išnekant, puikus pavyzdys.
Į priekį eina.
Puikus pavyzdys Pietų Koreja, tai vėlgi aš gal siečiau, išgrininčiau gal 3 dalykus. Pirmas dalykas be abejo yra investicijos, inovacijos. Neįdėsi bulvį į puodą, niekad ne.
Jie daugiau deda nei mes gero.
4 kartus.
4 kartus?
4% BVP Pietų Koreja investuoja į inovacijas ir naujas technologijas. 4% daugiausia pasaulyje. Amerika 3, Europa vidurkis 2, Lietuva 1. Tai vėlgi čia dar nepasvėrus iš to, kad absoliučios pajamos yra daug didesnės. Taigi procentaliai čia jau pasvėrus iš to, kad nu, visi nelygiai uždirbome, bet procentaliai iš esmės daug stipriau investuoja, tai vienas dalykas. Antras, kiek teko man iš tikrųjų būti Pietų Korėjai, kas skrienta momentaliai, kas yra beprotiško darboholizmo kultūra. Kas nežino, visai
nesemiai. O ką Lietuviai mažiau darbštus?
Čia ne visai, sakysime, yra apie individuo darbštumą, čia yra apie iš esmės, kokią mes socialinį visuomenę kūrėme, nes nepaslaptis, kad balansas ten poilsio, kad socialinė apsauga, trumpos darbo dienos, ilgos atostogos yra vertybės. Nesigilinsiu blogai ir gerai, tiesiog konstatuoju faktą, kad tai yra vertybės, kurias bandome perimti iš Skandinavijos. Bet vėlgi mano asmeninė nuomonė, tai ten, kur Norvegija jau iš esmės gali sau leisti kiekvienam piliečiui nedirbti iš viso, bet tiesiog ir gali kovoti už tas vertybės, tai dar ekonomiškai mes prisilpni, kad pretenduoti į tokią gerovės lygį. Tai vėlgi tiesiog pavyzdys, kad toj pačiai Pietų Korėjai visai neseniai, praktiškai keletą metų, kaip jie savaitgalių prijungė šeštadienį. Vėlgi, savaitgalis visada Pietų Korėjai būdavo iš esmės tik tai sekmadienis. Vėlgi, 10 valandų darbo diena buvo tipinė tradicinė iki šiol lieka. Tai ir savaime darbas yra vertė ir vertybė. Iš esmės, Azijoje tai yra nu, per visur keliauja. Vėlgi, skirtingai kažkiek tai nuo Europos, Skandinavijos ir vėlgi, ekonomistai kartais jokauja, kad Indės niekada nedraugaus su prancūzų profesionaliai. Nes Prancūzijoje yra uždrausta įstatymu dirbti virš 35 darbo valandų per savaitę uždrausta. Ta prasme, tai yra nusikaltimas. O Indijoje atviršiai uždrausta mažiau negu 40. Neskaitoma, kad jeigu tu mažiau dirbi, tai iš esmės visuomenė privalo tave išlaikyti ir tu kainuoji visuomenį ir tą uždrausta. Nes tu...
Na, bet Ilja, gal čia robotai paims pusę mūsų darbų ir mes sėdėsim ant sofos ramiai gaudami bazinės ten išmokas.
Gal, priklausomai, kuo siekiame. Jeigu tai yra siekis ir tas tenkina, tai viskas su to tvarkoja. Vėlgi paliksiu kiekvienam atskiram individui spręsti, o ko nori gyvenime. Aš tiesiog pariškinu, atsakant į klausimą, gerai, o kodėl Pietų Korėja taip vystosi, o Lietuva kažkiek lėčiau.
Tiesiog darbštus, plus investuoja inovacijas keturis kartus daugiau nei mes.
Dar vieną labai stiprų faktorių paminėsiu, tai yra liberalizmas. Toksai, kaip sakoma, iš dviejų pusių aštrus kardas, nes liberalizmas iš vienos pusės reiškia, kad mažiau yra taisyklių ir reguliacijų, iš kitos pusės nėra stipresnio tepalo inovacijom negu liberalizmas. Labai dažnai šnekame, kad Europa yra paskendusi reguliacijose, viskas yra reguliuojama. Man skundėsi Davoso forume, kad netgi kepant bulkutę, tau reguliuoja, kiek cukraus tu ten gali iš viršau pabarstyti, nes tai yra reguliuojama. Tai reguliuojama viskas. Vėlgi, visai neseniai grįžau iš Italijos, paspirtukų nėra, vat pas mus paspirtukai neprotiškai džiaugiuosi, nėra. Kodėl? Kadangi yra reguliuojama, nes laikoma yra, kad per nesaugu, kad gali kažką tai numušti ir uždrausti.
Tiesiog inovacija neteina, jeigu per reguliavimi
režimu. Teisingai, nes reguliacijos buvo sukurtos, kai iš esmės paspirtukai priskiriami prie tų pačių ten mini skuterių ir data kažko, tai vėlgi yra sureguliuota, yra lobio grupės, vėlgi, kur yra taksistai, ištumė dažniausiai
Uberininkų. Suprantu, bet pažiūrėkit Šveicariją, hiperreguliuota šalis, Vokietija kokia, irgi daug reguliacijos, bet ir gana stipriose ekonomikos pas juos.
Vėlgi, šnekant apie Šveicariją, tą pačią fintekos sritis, kur Lietuva gyrėsi, sako, mes esame to pasaulyje. Tai aš čia objektyviai profesionaliai vertinu, kad šnekant apie itin tokia kontroversiška tematika, kaip blockchainas kriptovaliutos, reguliuojama, nereguliuojama, bet pirmieji kriptobankai licenzijuoti, reguliuojami, prižiūrimi, bet jiem leisti veikti yra Šveicarijai. Vėlgi paminėsiu, kad Šveicarijos gerovė, jeigu kam įdomu, susikūrė per pirmą pasaulinį karą, kai Europos valstybės kovojo ir sprendė, ką daryti, Šveicarija investavo į stabilumą ir į liberalizmą pinigų atžvilgiu. Netgi tokio kraštutinumo, kad amerikiečiai po to privalėjo atimti daug liberalizmo, vat, kova buvo prieš 5 metus, kad iš esmės nenorime jau kaip pasaulis duoti Šveicarijai tiek laisvės, tarkime, lengvai atidaryti banko sąskaitas, neklausti klausimų, kodėl kokie pinigai, kur juda, čiagi iš esmės visai neseniai pasibaigė tas rojus. Tai vėlgi, vertinant tą, vėlgi, aš nešneku prieš reguliacijas. Savame reguliacijos yra labai gerai, bet reguliacijos yra skirtingų rūšių. Dažniausia, ką tenka matyti tokiose konservatyviose šalyse, tai yra draudimai visko, kas nauja tiesiog. Tai yra lengva. Uždraudžiu, rizikų nėra, viskas.
Problemų neturiu.
Teisingai, taip lengva uždrausti ten Uberius, ten paspirtukus, taip. Kriptovaliutos, nes ir ten paaiškykite. Dažniausia pasirenka, reiškia, ten kokią nors grėsmę, ten terorizmai naudoja žinutę siūsti, ten dar kažką, tai vėlgi su tokia motyvacija galima internetą laisvai uždrausti, nes siunčia ir teroristai internetą siunčia žinutę. Bet jo, pasiima kokią nors tokią gazdyklę, ten saugumas.
Bet žinot, visą laiką turi būti balansas. Kalbant apie tos pačius paspirtukus, kuriais aš mielai važinėjau. Vis tiek aš nevažinėju jai šaly gatvės, kur žmonės vaikšto.
Bet vat, tavo požiūrį, vertinu kaip pilietį. Ar sukelia grėsmę paspirtukai mieste?
Jeigu tai yra...
Vat kaip dabar, vat tiesiog jau metus gyvename su paspirtukais?
Šiuo metu aš nemanau, kad tas grėsmės lygis kažkaip tai padidėjęs būtų. Ne. Bet vis tiek mane kaip pilietį, nors aš važiuoju paspirtukų, erzina, kai jie manevruoja tarp žmonių. Vat eidami vaikščiojimuose zonose. Man atrodo, kad tai nėra saugu, ypač kai jis su vaikais. Vat vaikai, žinai, kairiai, dešiniai ir kartais atrodo neišsaugosi. Man atrodo, vis tiek tam tikra reguliacija turėtų būti. Kiek tos ribos turėtų pasislinkt. Man atrodo, Vilniui dar jos nėra kažkaip labai jau čia chaosas toks su tais paspirtukais, bet vis tiek kažkaip aš į taisyklių pusę irgi dėčiau kreditą.
Viskas tvarko, bet vėlgi dabar šnekame apie taip, kaip šiek tiek saugiau. Bet ne apie tai, kad leisti ir drausti.
Visiškai uždrausta, tas tiesa.
Italija uždrausta, taškas.
Bet jūs, Ilja, dar nesykio šitoj laidoj nepaminėjot, kalbėdamas apie šalių vystimas ir kas tą lemia švietimo sistemos. Tai reiškia, kad ji nelabai svarbi mokykla, ekonomikos gerovės kūrimui.
Iš to, kad aš nepaminėjau, niekaip neseka, kad nelaikau, kad svarbi. Tiesiog tai yra per gili tema, kad bandyti 5 metus įtalpinti.
Ką apie švietimą dabar galvojate iš principo? Čia žinot, daug apie išnekamą, mokytojai vibruoja, streikuot ruošiasi, na, visam pasauliu su švietimu vyksta labai svarbus, įdomus dalykai. Ką?
Tai keletą tokių gal tokių makro lygio tezių. Jo, pirmas dalykas, drįsiu teikti, kad formalus ugdymas, formalus švietimas tiesiog nebetitinka poreikiu ir jau pakankamai seniai taškas.
Uždaryti mokyklą?
Ne, o ne, vėlgi, niekaip neseka iš mano pasakymų, niekaip. Transformuoti taip, uždaryti niekaip neseka. Bet žinių kiekis pasaulyje augo geometriškai. Žinių galimybė žinias pateikti žmogų individui, bet kokia formalia ar neformalia ugdymo sistema yra konstanta. Tik tai tiek yra dėstytojų, tik tai tiek yra darbo ten ar akademinių valandų. Ir jeigu...
Na, bet nebūtinai per dėstą, žinias gali ir per YouTube'ą pateikti, vat, per pusvalandį.
Bet vėlgi, aš šneku apie dabartinės sistemas. YouTube'as yra labai, labai, labai kitokia dalis švietimo, negu bent jau mes šiuo metu turime Lietuvoje.
Bet jūs sakot, kad formali sistema švietimo nepajėgi. Tai reiškia...
Tiesiog žinių kiekio prasme nepajėgi ir vėlgi teisingai pasakėjai, kad YouTube'as ar kiti kanalai, kur jau nebėra dalis, privalo kažkaip tai būti integruoti į švietimą. Tiesiog privalo, kai to kelio nėra, nes su tokio žinių kiekio tiesiog nesusidorosime. Tai čia yra viena tokia makro rimta problema, mano galvo niekur neišspręsta. Antra makro problema yra, kad žinių senumas ar aktualumas. Iš esmės, šiandien šnekame, ką vakar kažkas sugalvojo, šiandien taikau darbę, rytoj pamirštu. Jeigu ne taip, tai niekam neįdomu. Formali sistema visada turi tam tikrą žinių ciklą. Vėlgi, žinios turi būti įvilktos į metodinę medžiagą, pateiktos, išmoktos, patestuotos, paleistos į rinką. Vis tiek, nori, nenori, tai yra keletą metų ciklas. Taigi, žinias šviežesnės ne keletą metų iš principo per tą ciklą niekaip nepateks. Ir vėlgi, tai yra problema. Kažkadaise gal, kai žinios neatsirasdavo tokiu greičiu, nu, tai tvarko architektai išmokini ten 2000-aisiais paleidė darbo rinką 2005-aisiais ir namus vis dar statome pakankamai neblogai, dar 20 metų su tom pačiam žiniom. Bet šiandien vėlgi dirbtinio intelekto tam tikri varikliai ar bendravimo kalba sukurta vakar. Šiandien jau tikrai matau rinkoje, kad tai visur taikoma, o poryt viską bus išmeta iš šiukšlių dėžės, kažkas naujo ateis. Taigi vėlgi, tos transformacijos prasme tiesiog nepajėgi taip metabolizuoti žinias. Dar toliau, vėlgi, kai mes darėme kažkadaise su mūsų portfelio kompanija tokį nuodugnų analizę, tai šviežiausias įdomiausias žinios netgi niekaip nenusėda kaip jokia metodinė medžiaga, netgi kaip blogai ar įrašai, nes tai yra profesionalai, kurie arba sukūrė kažką tai naujo, arba naudoja darbe, ir dažniausiai jie dirba, o ne rašo vėlgi apžvalgas, vadovėlius
tas
ar dar
tiesa,
kažką.
Bet žinot, dar verslininkai beveik nuolat mini tą, kad ryšio tarp švietimo sistemos ir gerovės darymo arba verslo darymo yra irgi nedaug. Jūs sutinkat su šitą tezę, ar ne?
Vėlgi, ryšiai yra labai įvairių rūšių. Jeigu šnekame apie verslą, tai greičiausiai turime omeny ekonominiai ryšiai.
Na, maždaug ką paruošia švietimo sistema, tai nesiprodukuoja į vertės kūrimą taip greitai, kaip norėtų biznis.
Tai gal du momentai. Pirmas dalykas, matuojant pinigais, KPIs arba rodikliai, kurių siekiama švietimo sistemos yra išimtinai akademiniai, šiuo metu tiek Lietuvoje, tiek Europoje, turiu mini patentų, kiekis publikacijų, kiekis tyrimo valandos ten, tai yra visi akademiniai rodikliai. Jie nekaip netransliuojame ekonominę vertę.
Neskatina, kad jūs išėję turėsit kurt šalies gerovę.
Tikrai taip, tikrai taip. Vėlgi, jokių mano žiniom, o čia jau pakankamai gilės aš įsigilinęs, tai jokių ekonominių, ar tai rodiklių, ar tai siekio neturi. Vėlgi, jeigu žiūrėti tą pačią Ameriką, tai jie dažnai matuoja, kiek, pavyzdžiui, studentas baigęs vieną kitą universitetą, po 3 metų uždirba rinkoje vidutiniškai. Kuo didesnis uždarbis vidutiniškai, to skaitoma, kad indėlis universiteto į profesionalo parengimą aukštesnis. Lietuvoje to nėra. Taigi, vėlgi, kaupiame patentų krūvą. Vėlgi, mano vertinimu, 10 milijardų eurų yra užšaldyti patentuose, nes tai yra vienas rodiklis, kiek patento turi universitetas, tuo tam universitetui geriau. Yra valstybės nemažai pinigų skirta tam, kad pateikti tos paraikus, rinkti ten, vėlgi tyrinėti.
Bet jokio į vertės konversiją nenueina
jokio mechanizmo, jokio mechanizmo, nei komercinio, nei teisinio, nei piniginio konvertuoti patentus į gerovę nėra. Vėlgi čia sakingai sakau, nes teko ne vieną ir ne du startuolius analizuoti, kurie ketino panaudoti, vėlgi universiteto turimą žinias.
Tai reiškia, jokio ryšio su inovacijom, apie ką mes kalbėjom,
su ekonominė nelabai... inovacijų vertė nėra. Vėlgi patentai turi ribotą galiojimą, kaip žinote,
taip,
po 10 metų taip. Nei kažkam įdomu, nei teisiškai tu esi apsaugotas. Nes tai
viskas. Praleidai progą viskas.
Jo, praleidai progą. Taigi, mano galva, tai yra jau sisteminė, sakyčiau, labiau Europos lygio problema, kad žinios. Ir vėlgi tas akademinis įdirbis nekaip nekonvertuojamas į pensijas, mokesčius, ekonominę gerovę, pridėtinę vertę ir aiškius
apčiopimus. Tai kažkiek matyt konvertuojamas, bet ne tiek, kiek vat kokioj
Dukmašio, vėlgi,
Singapūrė ar Amerikoje.
Kartais ironija, tu žiūri, iš vienos pusės yra beprotiškai sudėtingos technologijos, kur yra turimos, saugomos. Iš kitos pusės pažiūri sėkmės istorijas, kur realiai žmonės sukūrė verslą vertingą, yra banalus, nu, aš vadinu garažinių tipo startupų tipai, kur iš esmės visiškai banalus dalykai, ar tai yra ten bendravimo platforma, ar tai yra ten daiktų pardavimo platforma. Nu, atsiprašau, tai nėra kvantinė fizika ir nėra ten, kur norėtųsi kurti super inovacijas.
Pabaigai, visiškai jau pabaigai, mes čia pradėjom inovacijos, verslas, ekonomika, vis dėlto Lietuva, kadangi daug pasaulio esat matęs, turi šansų būti tarp pirmaujančių lyderių šalių, kurios priekiniuose vagonuose važiuos, kurių visuomenės važiuos, nes, na, šiaip jau piliečiai turėtų norėti, kad jų šalis neatsiliktų. Mes kalbėjom apie tai, kad kontekstas nėra palankus, nes visa Europa nespėja su inovacijom, bendrai Azija, Amerika lyginant ir Europą. Vat Lietuvos pozicijos, kaip jums atrodo, mes pasmerkti atsilikti ar pasmerkti kažkur per vidurį važiuoti ar pirmaut galbūt?
Tai pirmas dalykas, jo, tikrai tikiu, kad šansų turi ir nemažai, vėlgi, rodau tą ne žodžiai
su pinigais. Taip pat, užšaldyti, sakėt, tai
ne, šitie žodžiai su pinigais ir rodau, ne vieną milijoną čia yra investavęs startuoliuose Lietuvoj, vėlgi, piniginė balsuoja garsiau už bet kokį žodį pasakyti, taigi turiu, kad galime ir turėtumėm daug ką padaryti, tai tikrai faktas. Taigi šansų turime, bet tik tai jeigu kažką darysime, jeigu iš inercijos važiuosime, kaip dažnai šiuo metu, tai šansų turime labai mažai.
O tai pirmiausia, ką inovacijas investuo daugiau nei tos ten 170
vėlgi, market. Prieš investuojant reikia pasirūpinti, kad aplinka būtų teikinga. Vėlgi, koks skirtumas, kiek tu studentui duosi pinigų, jeigu jam bus neleista pasinaudoti savo magistrinio darbo rezultatais. Nu, koks skirtumas tada, jeigu va, tiesiog žinias čia atskirai sukūriau ir jos yra užrakintos, o koks skirtumas? Tai va, kai pradžiai, sakyčiau, reikėtų pakeisti aplinką ir yra ne vienas ir ne du taškai tokie globalus, kur reikėtų pakeisti. Vėlgi, šiaip ironija yra tame, kad investicinių pinigų yra sočiai. Vėlgi, Lietuva neegzistuoja vakuume, tiek regioniniam kontekste turiu omeny Skandinaviją, Lenkiją, tiek pasauliniam kontekste. Vėlgi, kai atsiranda vienas...
Nors verslininkai skundžiasi, ten pasibelsti banką kredito nėra taip lengva.
Čia dar atskira tema, kurios nenoriu pradėti.
Gerai, nenorit pradėti, bet sakyt, pinigų yra sočiai, vadinasi, tik reikia ko?
Teisingai mokėti jos pritaikyti.
Ačiū Jums, verslininkas, ačiū. Investuotojas Ilja Laursas mūsų studijoje. Dėkui, kad užsukot ir gražios Jums ir mūsų klausytojams dienos.